VOA.
Ogganni paartii mormituu ka Kongressa Federaalaa Oromoo dabalatee namoonni 22 irra mana murtii olaanaa federaalaa sadidataa jiru. Dhaddacha afraffaa duratti dhiyaatanii jiru. Ragaan abbaa langaa walqixxaatee galuu dhabarraa kan ka'e beellamni jijjiramaa turuun isaa yaadatama. Arras yoo ta'e beellama biraadha kan kenname. Maaliif? Abukaatoo kataan obbo Abdu Jabbaar Hussein Gammadaa nuuf ibsanii jiru akkana jedhu.
Falmii hanga ammaa geggeeffame ilaallameeti. Jarri kun akka himannoo abbaa langaa sanirratti ragaan isaanirratti dhiyaate irratti mirkaneessee jiramuu hin mirkaneessine kan jedhu manni murtii jal murtii kennuuf bulchee ture. Lakki irratti mirkaneessine jedhe bilisa jedhee kan murteessu. Yoo irratti mirkaneesse jedhe ofirraa ittisaa ragaa kana ofirraa facciiftanii dhiyeeffadhaa kan itti jedhu. Yookaan immoo himannoon abbaan langaa isinirratti dhiyeesse suni keewwata himannoo keessa caqafame osoo hin ta'in kan biraati kan itti jedhudha beellamni irraa jechuudha.
Egaa har'a gaafa dhaqxan maaltu ta'ere?
Hundumaa isaayyuu ragaa dhiyaate kana laaluu qabna waan ta'eef ragaan sanadaas ta'e kan dhiyaate kan viidiyoo kunis baay'ee waan ta'eef hin dhaqqabne yeroo kana keessatti. Kanaaf yeroo tokko beellama kennuun dirqamneedha manni murtii.
Ragaan hundumtuu afaan jijjiiramee hundumtuu wal qixxaatee dhiyaateera garuu?
Dhiyaatee jira sun. Laaluu jalqabnee jirra. Nama sadii ilaalaa jirra. Koma kopatti illee ilaalaa hin jirru. Beellama tokko fudhannu malee fixuu hin dandeenyu jedhan. Manni murtii lafa irra harkisuu hin qabu jedhanii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fa'a sagalee ol kaasanii dubbataniiru.
Isa dhumaa ta'a jedhanii inni itti aanu.
Dhaqqabsiisuu yaaliin goona hangumne keenyatti hidhameessa.
Yoomitti beellamarre?
Caamsaa 30 aarri 7 guyyaa 23 booda.
Your way.